Привітання! Ви слухаєте подкаст «Кримінальні історії» від «Комікс Бівай». Сьогодні ви прослухаєте незвичайний випуск. Усі імена у ім саправдні. Події відбувалися у Білорусі у Вітебській області. Гэтая гісторія про мясцовага душителя, який став відомий як перший Білорусі серійний маньяк. Гэта гісторія таксама про ахвяр сляпога правосуддя, следчых і їх помилки. Усё пачалося ў маі 1971 года. У Віцебскай вобласці знайшлі труп маладой дзяўчыны. Пачаўся доўгі шлях монстра, пошукі якога занялі занадта шмат часу. Людміла Адаралава толькі вярнулася з сонечнага адпачынку. 19-гадовая маладая і загарэлая дзяўчына аказалася першай ахвярай таго, каго пазней назавуць віцебскім душыцелем. Геннадий Михасевич нарадзіўся ў 1947 годзе ў вёсцы Іст Віцебскай вобласці. Цяпер такія сем'і называюцца небяспечнымі. Бацька піў і збіваў маці. Сам Михасевич распавядаў, што знаёмыя часта здзекваліся над ім за тое, што бацька алкаголік ганяў маці па двары. Лічыцца, што менавіта гэтая акалічнасць паўплывала на фарміраванне асобы Михасевіча. Ён быў замкнёным і негаваркім дзіцём. Праз час будучы душыцель будзе распавядаць, што больш за ўсё яму даставалася ад супрацьлеглага полу. Дзяўчаты, па яго словах, насміхаліся над яго нясмеласцю. Менавіта за іх у яго завіўся комплекс сексуальнай непаўнавартасці. У будучага маньяка было цалкам звычайнае жыццё. Пасля школы, як і многія, пайшоў у армію. Аднак у войску Геннадзь не даслужыў. Яго камісавалі з флоту. Выявілі гепатыт. Нягледзячы на цяжкае дзяцінства і неўпэўненасць у сабе, у асабістым жыцці ў яго былі поспехі. У маладога чалавека нават была любімая дзяўчына Лена, якая, па словах Михасевіча, не дачакалася яго з войска і выйшла замуж. Але жыццё працягвалася. У 1970 годзе па накіраванні Дзіснінскага саўгаса паступіў на вучобу ў гарадоцкі тэхнікум механізацыі сельскай гаспадаркі. Нягледзячы на цяжкае дзяцінства, бацькоў наведваў рэгулярна. Менавіта па дарозе дадому Михасевіч і знайшоў сваю першую ахвяру. У той дзень Геннадзь хацеў бачыць былую дзяўчыну. Ён распавядаў, што яго ўвесь час цягнула да яе. Сустрэча з Ленай не адбылася, і ў Михасевіча з'явіліся думкі пра суіцид. Аднак душыцель вырашыць, што няма сэнсу з-за бабы губляць жыццё, а лепш задушыць адну з гэтых ненавісных ім баб, адпомсціць за сваю няўдачу. Вось як пра гэта распавядаў сам Михасевіч.
У ноч на 14 мая 1971 года я якраз прыехаў з Віцебска ў Полацк. Было позна, і аўтобусаў у бок Іст, дзе жылі мае бацькі, не было. Тады ў мяне быў цяжкі стан з-за таго, што я парваў адносіны са сваёй каханай дзяўчынай Ленай. Я вельмі перажываў з-за гэтага і нават хацеў скончыць жыццё самагубствам, для чаго зрэзаў у Полацку вяроўку. З такім намерам я і пайшоў пешу ў тую ноч з Полацка ў напрамку вёскі Экімань. Калі я праходзіў міма фруктовага саду, мне трапілася насустрач дзяўчына. Калі я яе ўбачыў, то ў мяне тады ўпершыню і ўзнікла думка задушыць яе.
Аднак расстаўся Геннадзь з дзяўчынай Ленай амаль годам раней, летам 1970 года. Вернемся ў ноч першага забойства. Цела дзяўчыны Михасевіч адцягнуў ад дарогі, твар прысыпаў зямлёй. Праз некалькі дзён яе знайшлі мінакі. Расследаваннем злачынства заняўся інспектар крымінальнага вышуку УУС Віцебскага аблвыканкама Барыс Лапарэвіч. Міліцыянты вырашылі, што дзяўчыну забілі з мэтай рабавання. У ахвяры з сабой былі дзве торбы. Аднак за месяц расследаванне не прасунулася. Тады Лапарэвіча адхілілі і перадалі справу легендарнаму Міхаілу Кузьмічу Жаўніровічу. Чаму следчы лічыўся легендарным? Таму што Жаўніровіч, Міхаіл Кузьміч, за шматгадовую службу меў 100% раскрывальнасць. Яго прыцягвалі да самых цяжкіх і рэзанансных спраў, ад цяжкіх забойстваў да смерці Машэрава. Вось і гэтым разам легендарны следчы справіўся хутка. У страшным злачынстве абвінавацілі Алега Глушакова. Вось што распавядаў сам абвінавачаны.
Адразу ж на першым допыце Жаўніровіч прынёс фатаграфіі следу і мае туфлі і заявіў, што гэты след пакінуў я і запатрабаваў, каб я прызнаўся ў забойстве. Я сказаў, што ў дзень забойства знаходзіўся ў горадзе Горкі. Жаўніровіч стаў крычаць: «Была б моя воля, я б тебя расстреляў тут, у кабінеце».
Легенда вышыку пераканаў Глушакова, што мужчына не адкруціцца ад машыны правасуддзя. У выніку мужчына прызнаўся ў забойстве Мандараловай, якога ён не здзейсніў. На следчым эксперыменце Жаўняровіч падказваў Глушакову, што трэба сказаць і паказаць. Менавіта гэтыя паказанні і сталі доказам віны. Суд прысудзіў Алега Глушакова да 15 гадоў пазбаўлення волі. Але вернемся да сапраўднага забойцы, бо ён усё яшчэ заставаўся на волі. За час вучобы ў тэхнікуме Геннадзь Міхасевіч здзейсніў 5 забойстваў і 1 замах. Наступную ахвяру маньяк знойдзе праз паўгода. Жанчыне неверагодна пашанцуе, яна застанецца жывая. Яна будзе адзіная, хто пазбегне долі быць задушанай рукамі пачвары. Вось яе сведкавыя паказанні. 29 кастрычніка у 1971 года у пятніцу на ўскраіне Віцебска за керамзітавым заводам на мяне учыніў напад невядомы мужчына. Знешнасць злачынцы я не разглядзела. Ён малады, рост вышэй сярэдняга, апрануты ў шэрае паліто. Спачатку ён абагнаў мяне і прайшоў наперад, потым развярнуўся і пайшоў насустрач. Параўняўшыся са мной, спыніўся, спытаў, які час. Я нахілілася, каб паглядзець на гадзіннік, і адчула, што ў мяне на шыі апынулася вяроўка, якую злачынец стаў зацягваць. Я паспела рукой перахапіць яе знутры і не давала зацягнуць петлю. Злачынец адной рукой утрымліваў шнур, але зацягнуць не мог, другой рукой закрываў мне нос. Мне трапілі ў рот яго пальцы, і я іх кусала. У ходзе барацьбы я ўпала тварам уніз. Ён працягваў мяне ціснуць. Я крычала. Злачынец нечакана пакінуў мяне і ўцёк. Аказалася, што мае крыкі пачулі школьнікі і беглі з ліхтарыкамі да мяне. Смелыя школьнікі сталі гучна спяваць песні. Міхасевіч спалохаўся сведак і кінуўся ўцякаць. Хлопцы раскажуць міліцыі, што бачылі высокага хлопца ў паліто, які ўцёк ім насустрач. На месцы злачынства застанецца і доказ – вяроўка з крывёю першай групы. Аднак, па нейкіх прычынах, гэты важны доказ будзе знішчаны, а маньяк працягне сваё паляванне. Следчыя па-ранейшаму працягвалі саджаць у турму невінаватых. А Міхасевіч забіў наступную ахвяру ў той жа дзень. Дзяўчына вярталася дадому пасля сяброўскіх вячорак. Звер падпільнаваў яе, накінуўся, згвалціў і задушыў няшчасную ахвяру. Праз шмат гадоў ён раскажа, што для яго самае галоўнае было задушыць жанчыну. З гэтага ён чэрпаў неверагодную энергію. Пачуццё беспакараннасці і ўлады ўзмацняліся тым фактам, што Міхасевіч ведаў, што за яго злачынства караюць іншых людзей. Забойства ён здзейсняў рэгулярна, але пакуль яшчэ, як бы гэта жахліва не гучала, не занадта часта. За 2 гады ён заб'е 2 жанчын. Асноўнай прылады былі яго рукі. Міхасевіч казаў, што стараўся задушыць з першага разу, а калі ахвяра ўставала ці не памірала, то ў справу ішлі іншыя рэчы – шалік, рэмень, хустка або скрутак з травы. Міхасевіч быў разумны і хітры, лічыўся на добрым рахунку ў аднавяскоўцаў і калегаў. Ён стараўся не парушаць дысцыпліну і ўсімі сіламі падтрымліваў бездакорную рэпутацыю. Наступную ахвяру Міхасевіч знайшоў на дыскатэцы. Там ён пазнаёміўся з дзяўчынай і паспрабаваў адасобіцца з ёй недалёка ад танцпляцоўкі. Але, па словах маньяка, дзяўчына стала кпіць над ім, над яго нясмеласцю. Ён не змог стрымаць крыўды, не справіўся з гневам і задушыў няшчасную дзяўчыну прама каля дарогі. Міхасевіч быў ужо гатовы, што гэтым разам яго дакладна арыштуюць. Ён ведаў, што людзі бачылі, як маладыя людзі сыходзілі разам. Але зноў затрымалі іншага чалавека. Зноў следчыя дапусцілі памылку, якая каштавала жыцця столькіх людзей. А Міхасевіч адчуў бязмежную ўладу і свабоду. Усяго 14 чалавек было асуджана за злачынства Міхасевіча. Сярод іх жанчына. Адзін чалавек быў расстраляны. У асноўным усе прызнавалі віну. На допытах распавядалі, як яны здзейснілі злачынства. Не маглі толькі расказаць дэталі. Ужо потым на волі яны раскажуць, што баяліся смяротнага пакарання. Як жа так атрымалася, што людзі прызнаваліся ў тым, чаго не здзейснілі? Па-першае, да Міхасевіча злачынцы не кваліфікаваліся як серыйныя. Геннадзь Міхасевіч лічыцца першым серыйным маньякам Беларусі. А па-другое, у следства былі свае метады дамагацца прызнанню. Ціск аказваўся не толькі на падазраваных, але і на сваяку. Мужчын збівалі, ім паўтаралі зноў і зноў, што артыкул расстрэльны і з турмы яны больш ніколі не выйдуць. Абвінавачаных заблытвалі на допытах і вочных стаўках. Пасля некалькіх месяцаў цяжкіх катаванняў ім пачынала здавацца, што яны сапраўды гэта здзейснілі. Следчыя распавядалі кожнаму затрыманаму, што яго таварышы валяць усю віну на яго, і таму трэба прызнацца. Так, за забойства, якое Міхасевіч здзейсніў лет 1972 года, былі асуджаны трое сяброў. Быццам бы знайшлася сведка, якая бачыла траіх мужчын з аўчаркай. На думку міліцыі, пад апісанне патрапілі мужчыны з сабакам. Правда, ім апынуліся ледзь паўналетні хлопец з дварнякам, навучэнец фізкультурнага тэхнікума і салдат арміі. Справай заняўся Міхаіл Кузьміч Жаўніровіч. Першым затрымалі самага малодшага, Янчанку. Легендарны следчы спадзяваўся яго раскалоць першым. Аднак хлопец пратрымаўся 2,5 месяца. Варта сказаць, што ўсіх затрымалі па надуманых падставах. Адзін нібыта лаяўся матам, за гэта яму далі 15 сутак. Другі нібыта непрыстойна паводзіў сябе і ўчыніў дробнае хуліганства. Пасля Янчанка наступным злавілі Кавалёва. Ён пачаў даваць прызнальныя паказанні праз 2 тыдні. Трэці сябр Пашкевіч да канца адмаўляў сваё дачыненне. Ён апісвае падзеі так. Жаўніровіч нацкоўваў сяброў, не пераставаў казаць, што віна даказаная. Ёсць і экспертыза, і сведкі. Заставалася толькі размеркаваць ролі, хто душыў, а хто закопваў. Мужчын неаднаразова збівалі. На іх накіроўвалі пісталет і пагражалі прыстрэліць на месцы. Адміністрацыя пераводзіла невінаватых з камеры ў камеру. Умовы ўтрымання былі бесчалавечныя. Летам невыносна горача, а зімой жудасна холадна. Часам у гэтых камерах былі пацукі. Кавалёў распавядаў, што падчас допыту ў прысутнасці Жаўніровіча яму прапанавалі выйсці па ваду. Калі малады чалавек устаў, яго збілі за спробу ўцёку.
Фамін, старшы інспектар, на мяне навёў пісталет і сказаў: «Стаяць!» Я спыніўся. На мяне надзелі кайданкі, а потым пачалі збіваць.
Пашкевіч і Янчанка спрабавалі выратаваць сябе. Яны спрабавалі перадаць ліст з КПЗ, у якім малілі звярнуцца да пракуратуры СССР або да міністра юстыцыі. Абодва лісты перахапіла міліцыя, і яны патрапілі да Жаўніровіча. Пасля вызвалення Янчанка скажа, што спадзяваўся, што ў судзе зможа сказаць праўду і што суддзя абавязкова разбярэцца. Аднак, пасля некалькіх дзён судовых разглядаў, адвакат нагадала, што падазраванаму пагражае расстрэл, і мужчына здаўся. Варта адзначыць, што ў той час адвакаты маглі ўдзельнічаць у працэсе, толькі тады, калі справа ўжо перадавалася ў суд. Жаўніровіч аказваў ціск на маладых людзей. Ён прымусіў напісаць запіску да бацькі Янчанка. Бацька перастаў верыць, што сын забойца, толькі калі быў злоўлены Міхасевіч. І ўсе несправедліва асуджаныя былі рэабілітаваныя. Сукамернікі таксама ўгаворвалі прызнацца ў злачынства. Казалі, што шукаць злачынцу ўжо не будуць, а калі і знойдуць, то старыя справы пераглядацца не будуць. Янчанка быў асуджаны да 3 гадоў, Пашкевіч – да 12, Кавалёў – да 13. Кавалёў паспеў адсядзець 12 гадоў. Калі б не злавілі сапраўднага злачынца, Кавалёў быў бы асуджаны яшчэ на 7,5 гадоў за рэгулярнае парушэнне рэжыму. Мужчына ў турме неаднаразова спрабаваў скончыць жыццё самагубствам у знак пратэсту. Жаўніровіч ведаў, што хлопцы невінаватыя, але ў яго была жыццёвая пазіцыя, якая не дазваляла адпусціць невінаватых. Следчы ва ўсіх людзях бачыў злачынцаў. Ён лічыў, што ўсё роўна, то будзе сядзець, бо кожны схільны да злачынства. Але вернемся да Міхасевіча. Усяго ў 1972 годзе Міхасевіч здзейсніў 2 забойствы. За красавіцкае забойства 15 гадоў турмы прысудзілі Уладзіміру Харэлаву. Расследование вел старший следчий прокуратуры Витебской области Спиридёнок, а допомагал ему легендарный Жилнирович. Владимир Гарэлаў не признавался у злочинстве. Тогда начались стандартные методы працы с незгодливыми громадянами. Погрожали расстрелом, погрожали зброей, нацковывали собак. Одной следшие потелефоновали жонцы подозрованного и попросили прийти и принести зменную вопротку. Коли жанчына привезла речи, ей выдали старую вопротку, усе запецканную кровью. Мужчина по-ранейшему не признавался. Следший Спиридёнок выкликал сестру Гарэлава, накировал на ее пистолет и погрожал покарать ее на 15 суток, каб яна посидела и подумала, а там сказала, что от ее потребуется, и уговорила брата признаться. На суде Владимир Гарэлаў отмовлял свою вину. У экспертизы были узоры волосов забойцы, кров с-под пазногтя в ахвяры и частка оденья. Усё показывало на то, что мужчина не дотычны до злочинства. Тады следство начало настаивать, что дзейнічае банда. Одны гвалтяць, а Гарэлаў душыць. Нягледзячы ни на что, суд осудил Владимира на 15 годов. Мужчину вызвали праз 6, бо у турме Владимир ослеп. После турмы мужчина развелся с жонкой. Працаваць натурально не смог. Зарабляў 5 советских копеек за сбор невядимых для волосов. После реабилитации Гарэлаў сустрэнецца с былым следчым Спиридёнком. Милициент скажет, что не ведая Гарэлава, але по-ранейшему лечить его забойцам. И снова вернемся до маньяка, який протягивал жить тихим житем родового громадянина Беларуси. У червені 1973 года Міхасевіч скончил учебу у техникуме, вернулся в вёску и начал працавать у Деснянском саугасе. Вось признание Міхасевіча.
У той час у меня возникало ожидание напасти на какую-нибудь жанчыну, каб яе задушить. Таму, калі я бываў у Віцебску, то ездзіў па яго ў скраінах, дзе і нападаў на першых сустрэчных жанчын, пасля чаго я адчуваў вялікую палёгку. Мой стан і настрой ад гэтага адразу паляпшаліся.
Здараліся прамежкі зацішша, калі маньяк нікога не забіваў. Тады ён жыў звычайным жыццём узорнага сем'яніна і адказнага работніка. Ніхто і ніколі не бачыў у ім небяспечнага злачынца. Маці казала, што ўсе зайздросцілі, які ў яе выдатны сын. Успамінала, што аднойчы ў дзяцінстве маленькі будучы маньяк убачыў, як каршун забіў курыцу і моцна за гэтага плакаў. У 75-м Міхасевіч прыдумаў маршрут, які дазваляў яму рэалізоўваць свае страшныя планы. Маньяк стаў наведваць найбліжэйшы Полацк. Крывавы ланцужок забойства працягнуўся. У тым годзе Міхасевіч здзейсніў яшчэ два забойства. Адно 17 мая недалёка ад вёскі Зуе. Пра гэтую ахвяру ён скажа, яна была напэўна маладзейшая за ўсіх маіх ахвяр. Іншая днём 28 верасня каля дарогі, якая вядзе ад шашы Полацк глыбокая да вёскі Нача. Пра гэты выпадак распавёў сам Міхасевіч.
На гэтай дарожцы я сустрэў жанчыну гадоў 25. Яна ішла ад аўтобуснага прыпынку, у руках яе была торба. Я стаў душыць яе рукамі за шыю. Жанчына супраціўлялася. Я яе задушыў, пакінуў ляжаць на зямлі. Адышоўшы ад яе, павярнуўся, убачыў, што яна падымаецца. Калі яна супраціўлялася, упала ў яе торба і выпала ўсё, што ў ёй было. Я схапіў нажніцы і стаў наносіць жанчыны удары. Біў, куды прыйдзецца, і не адзін раз.
Калі паглядзець на жыццё Міхасевіча як на звычайнага чалавека, то можна смела сказаць, што 76-й год быў для яго удалым. Ён уладкаваўся на працу майстрам-наладчыкам рамонтных майстэрня ў саўгасе Дзвіна Полацкага района, ажаніўся, пераехаў у вёску Салонікі, якая ляжыць усяго за 2 кіламетры ад Полацка. 20 хвілін пешшу. Для монстра, які жыў, уздавалася б прыстойным чалавеку, 76-й год быў таксама удалым. Ужо 2 ліпеня 1976 года Міхасевіч забіў жанчыну. Яе ён не змог задушыць рукамі, дадаткова скарыстаўся рамянём сумкі, рот ад хвяры заткнуў кляпам з трусоў пацярпелай. Менш чым праз месяц у ноч з 24 на 25 ліпеня ён забіў яшчэ адну, згвалціў і задушыў сцеблямі травы. Чарговая ахвяра трапилась у руки забойцы 22 кастрычника. Зною тот же почерк, гвалтовал, душил руками, петлей и кляпом с пальчатки ахвяры. Четвертая жанчына загинула 1 листопада недалеко от вёски Ветрын. А тем часам Михасевич уступил у партию, его обрали секретаром партийного комитета, его заслуги отзначали на праце, его фотография висела на гоноровой дошце. Ён по-ранейшему был стиплым и ветливым, николи не пил, не лаялся матом и не удельничал у открытых размовах. Потом ён расскажа, что периодично заявлялось ожидание задушить якую-нибудь жанчыну-калегу, але у яго был принцип. У своей мясцовости Михасевич не працавал, тому ніводная знаёмая жанчына не потерпела. После годового перапынку Михасевич здійснив наступное забойство. 26 жнівня 78 года ён задушил черговую несчастную жанчыну. А тым часам у особистом житті у муніка все было выдатно. Життё ішло своей чергой. Народились дети – хлопчик и девчинка. Девчинку ён назвал Леной у гонор першей и, магчыма, одиной любови. Суседи отзначали, як моцно любил свою дочку Михасевич. И он отвозил девчинку у садок, поправлял бантики и завсёды цікавился, ці все у дочки добра. Жонка относины были ровные. Жанчына лечила, что женились яны по взаемному каханию. У относинах не было ни жесткости, ни агрессии. Геннадия яна лечила клопотливым батьком. Крыху інакш бачу адносіны з жонкай сам Михасевич. На шматлікіх допытах ён распавядаў, што з жонкай практычна не меў зносін, аднак стараўся дапамагаць па гаспадарцы. Ён некалькі разоў спрабаваў браць за горла жонку. Жанчына абаранялася, яна становілася агрэсіўнай, хапала ўсё, што трапляецца пад руку, і старалася ударыць мужчыну. Михасевич у такія моманты разумеў, што добром гэта не скончыцца, і стараўся сысці з дому. Казаў, што яго супакойвала паездка на машыне. Змяняліся месца жыхарства і працы, змяняліся і месцы забойстваў. Цяпер часцей сталі знаходзіць загінулых паміж Полацкам і Наваполацкам. Михасевіч апісваў гэта так.
Там я задушыў 4 жанчын. У той район я спецыяльна прыязджаў і схадзіў на аўтобусным прыпынку, каб потым падпільнаваць якую-небудзь жанчыну. Туды без цяжкасцяў можна прыехаць і з'ехаць на аўтобусе. Калі ў мяне ўдала адбылося першае ўдушэнне, я палічыў гэта месца цалкам прыдатным, і мяне вабіла туды зноў і зноў.
Михасевічу было мала таго, што ён душыў жанчын. Ён іх старанна абшукваў і забіраў усе каштоўнасці, грошы, упрыгожванні, усё, што можа спатрэбіцца. Михасевіч быў крэпкім хазяйственнікам. Таму сваю здабычу ён выносіў дадому, жонцы і дзецям. У одной жанчыны у торбе ён знайшоў пасатыжы і імпартныя кусачкі. Жонцы сказаў, што выдалі на працы. Залатыя кольцы Михасевіч пусціў на выраб зубнога пратэза і каронак для жонкі. І зноў перапынак у злачынствах. Часам перапынкі былі больш за год, але ўсё ж забойца заўсёды вяртаўся да свайго крывавага рамяства. Геннадзь Мікасевіч з кожным годам становіўся ўсё больш упэўненым у сябе. Ён настолькі адчуў сябе сілу, што завёў каханку ў адной з суседніх вёсак. Нягледзячы на тое, што нікога са знаёмых ён не задушыў, Михасевічу было важна, каб жанчына была верная яму. Калі б яна падманула або змяніла яму, то ён, не задумваючыся, пазбавіў жыцця і яе. На допытах ён расказа, што разумеў, калі ў яго надыходзіць чумны настрой. І разумеў, што менавіта можа выклікаць такі стан. Ён не мог цярпець крытыку і крыўду, асабліва калі крытыкавала жанчына. На мужчын яму было пляваць. Ён усім сваім чорным сэрцам ненавідзеў жанчын. Ён лічыў, што ва ўсіх бедах вінаваты менавіта яны.
Час ад часу, калі я заставаўся сам насам, на мяне знаходзіў нейкі стан, які мяне падахочваў вышукваць жанчыну з тым, каб спачатку пагутарыць з ёй, дакрануцца да яе цела, паспрабаваць здзейсніць з ёй палавы акт. Калі ж я ўваходзіў у кантакт з жанчынай, мной авалодвала нейкае вар'яцтва, у якім я жанчын душыў і забіваў. Я лічыў, што жанчыну трэба абавязкова задушыць, і ў такіх выпадках нічога не мог з сабой зрабіць. Пасля забойства у мяне наступала палёгка. Пра тое, што я здзейсніў, я не шкадаваў.
9 верасня 1979 года. Гэтая дата стане чорнай не толькі для чарговай няшчаснай дзяўчыны, але і для 30-гадовага палачаніна Мікалая Цярэні. Міхасевіч забіў, а следчыя зноў знайшлі няшчаснага, які пад ціскам і катаваннямі прызнаўся ў страшным злачынстве. Мікалая і яго сужыцельку Людмілу запалохвалі расстрэлам. Абяцалі, што калі яны прызнаюцца, ім будзе пагражаць усяго толькі турэмнае зняволенне. У міліцыянтаў не было зусім ніякіх доказаў віны. Усё абвінавачванне будавалася на чыстасардэчным прызнанні Цярэні і яго каханы. Следчыя патрабавалі, каб маладыя людзі абвінавацілі адзін аднаго, у надзеі на змягчэнне прысуду. Гэтая акалічнасць і адыграла важную ролю. Суд прысудзіў Мікалая да вышэйшай меры пакарання, да расстрэлу. Людміла атрымала 15 гадоў. Калі Міхасевіча злавілі, следчы па справе Цярэні скончыў жыццё самагубствам. Мікалая і Людмілу, а таксама ўсіх невінаасуджаных рэабілітавалі. Маці Мікалая ў якасці кампенсацыі далі кватэру, але жанчына хацела не гэтага. Яна хацела атрымаць астанкі, даведацца, дзе пахаваны яе сын, але так і не пазнала. Яна гаворыла: «Я ў партызанскім атрадзе была, уся ізраненая немцамі. Але гэта немцы, мадзяры, карныя атрады, фашысты. Але ў наш мірны час пры такім жыцці так здзекавацца над людзьмі. Паверце, міленькія мае, я не магу явіць, як можна так здзекавацца над жывым чалавекам». Суддзя, які асудзіў Цярэню на расстрэл, ужо праз шмат гадоў скажа, што быў упэўнены, што судзіць злачынца, бо ён не працаваў і вёў лад жыцця, які не адпавядае высокім крытэрыям прыстойнага чалавека. У суддзі нават праз шмат гадоў былі сумневы, ці не ўзяў Міхасевіч гэтае забойства на сябе праз выхвальства. Аднак пасля паўтарагадовага перапынку Міхасевіч працягваў збіраць душы нявінных ахвяр. Гэта не канец гісторыі. Заканчэнне вас чакае ў другой частцы выпуска. Падпісвайцеся, каб не прапусціць яе.